čāds uzraksts VF kultūras pilsēto, VF logo tāds ir pavisam no jauna?
Tas ir no jauna, jā. Tāds nebija.
VF kultūras pils rekonstrukcijas būvuzrauks Oļģerts Jurgensons no uzņēmuma Rīgas servis rāda uz jauno kultūras pils emblēmu ar tik pazīstamo VF abrievetūru, kas izaugusi virs parādes durvīm. Kā savulaik ilgadējam VF basketbolistam, Jurgensonam šis uzraksts ir ļoti svarīgs.
Lai tas VF, tā saucamā abrievetūra VF, kas ir saglabājusies jau no pirmskara laikiem, kas ir ļoti nozīmīgi ļoti, ļoti daudziem cilvēkiem, gan tiem, kas strādāja VF-ā, gan tiem cilvēkiem, kas bija saistīti dažādās citādās VF struktūrās, kultūras pilī, bērnu pulciņos, deju pulciņos, strādniekiem. Manā laikā es zinu, kad bija informācija par to, ka VF strādājušās skaits sasniedz ir 18 tūkstošus.
Un pati kultūras pils tagad ir arī mainījusi mazliet krāsu no tās sarkanīgi brūnās uz tādu gaišu pelēku. Vai tas ir tas krāsojums, kāds bija sākotnēji?
Šo krāsojumu izvēlējās arhitekti to toni.
Tas savukārt ir par restaurācijas darbiem atbildīgais Andrejs Ādmīdiņš no Sija dabas parki. Abi eksperti atzīst, gan ēkas apmetums, gan parādes kāpnes, gan kolonnas un stāvu pārsegumi bijuši ļoti sliktā stāvoklī.
Šitās treps, tās visi pa jaunu. Tas viss bija, tie bija pavisam savādākā konstrukcijā, pilnīgi šim laikam neatbilstoši, un to neko nevarēja saglābt. Tas ir pilnīgi pa jaunu koncepciju, pavisam pa jaunu bija zīmējumi, konstruktīvais risinājums. Un tie granīta akmeņi, tie, protams, ir visi tie paši, viņi bija numurēti, atjaunoti, pieslīpēti,
kalibrēti, jā,
kalibrēti un tā tālāk.
Nu, tagad ir arī invalīdu uzbrauktu vērtu.
Jā, tā ir arī pilnīgi no jauna. Pārējais visi saglabājies pilnīgi identiski tā, kā tas ir bijis toreiz.
Interesanti, es tagad skatos uz tiem kapiteļiem un tiem dekoratīvajiem veidojumiem, kas ir virs kapiteļiem. Tikai tagad, kad ir tā gaiša pelēkā krāsas, pirmo reizi ieraugu tās 5 staru zvaigznes tur rindā.
Tās viņas jau no paša sākuma tur ir bijušas. Faktiski tās zvaigznes ir stilizētas drusku ziedu formā.
Jā.
Tāds kompromiss iziet starp politisko un dekoratīvo.
Nu, mēs jau dabā arī daudz lietas redzam, kas ir ar 5 stūrīšiem.
Daudz vispār šādu dekoratīvu elementu ar politisku nokrāsu, gan šeit, gan iekšpusē, kad jūs strādājāt ar tiem tādu sanācis?
Iekšpusē nav tādu, nav. Te ārpusē vairāk ir tā staļiniskais stils.
Tas ir tā zvaigznīte, kas ir no viņu var tā nosacīt. Nu, katrs laikmets jau kaut ko atstāja un var jau būt, kad arī... Labi, ka kaut ko atstāja. Nu, nepavēlti, viņš ir kultūra vēsturiskais objekts.
Tādēļ restaurātori to centušies saglabāt pēc iespējas tuvu oriģinālam. Arī amizantas detaļas, piemēram, asfaltu uz parādes kāpņu augšējā laukuma, kas ved līdz pat ieejas durvīm.
Kādēļ te ir asfalts pie ieejas?
Tas ir oriģinālais, jā.
Tāds viņš ir bijis agrāk. Tā diskusijās mums te sapulcēs tomēr pienācam pie tā, kad jāliek apakaļ ir asfalts. Varbūt kādam tas liekas savādāk, bet tāda koncepcija bija nospriesta un arī iztaisīta. Durvis ir šīs pilnīgi no jauna taisītas, jo vecās bija ļoti kritisks, jūkārā kaut pa detaļām. Rokturi jūs redziet, tie ir oriģināli vecie rokturi, tikai atsvaidzināti.
Vai tas princips, nu, tā kā jūs šeit esat atjaunojuši asfaltu, tieši tā kā bija toreiz, lai gan varbūt es šodien liktos tā mazliet jocīgi, vai tas bija arī tas princips, kas jūs vispār vadīja, restaurējot visu kultūras pili, atstāt pēc iespējas maksimāli visas autentiskās detaļas, lai cik savāds tās šodien liktos?
Tieši tā, un to ļoti daudziem cilvēkiem jāsaprot, kad restaurācija ir tas, lai saglabātu visu veco materiālu, minimāli iejauktos, un ja ir kādas problēmas, kur tiešām ir detaļa kāda jānomaina, tad tas ir jāizlēm vairākiem cilvēkiem kopā.
Priekštelpā saglabātas oriģinālās koka kases letes, vecā terāco grīda un tipiskas 60. Gadu kvadrātveida griestu lustras. Te gan ir kāda interesanta nianse.
Oriģinālās šīs lampas ir, jā, tikai tā vidū tā šūna, tā ir izgatavota no jauna, Tā ir nodrukāta, kā tagad drukājam mēs.
Ar 3D printeri.
Jā, 3D printeri.
Daudziem tik pazīstamais VF kultūras pils foajē ar platajām kāpnēm kļūst daudz gaišāks. Rasnās kolonnas tagad ieguvušas gaišzaļu marmora imitācijas krāsojumu. Grīda pēc vecā parauga ielikt pilnīgi no jauna, jo zem tās izrakts pagrabs ar labierīcībām un ventilācijas sistēmu.
Saglabāti vecie griesti, viņi ir pielavoti, un lampas apgaismas ķermeņi no tā laika, 60. Gada apgaismas ķermeņi.
Bija tik labi arī saglabājušies,
ja? Paldies Dievām, viņi bija augsti un nevarēja viņus sabojāt. Kaut gan mēs tur uz tiem griestiem, kad sākam viņus taisīt, atradās ļoti daudz dažādi. Tur šampāniešu korķi bija un tādi konfeti tur bija augšā tikuši. Tādā ziņā. Arī akustiskie paneļi, tur ir ielikt iekšā, tas zilais fons, tie ir akustiskie paneļi, jo šī telpa tikšot izmantot arī kā tādu, nu,
pasākumiem
zāles, jā. Tad, kad nodos mēteļus cilvēku, vai viņus saņems, lai atcerās, ka tā ir tā pati augša oriģinālā lete, kura bija jau pirms tam, kur jau bija no pašiem pirmsākumiem. Viņi ir pielabota, lai minimāli būtu materiāli pielietojums šeit. Ja tomēr kādam liekas, ka nav tas pārāk precīzi, nu, piedošana tā ir koncepcija restaurācijas, ko jūs jau minējat, tāpēc viņas arī tādas izskatās.
Nu jā, es pa šito tēmu runāju tā. Leonards Dubkevičs, viņš saka, aizēja. Restaurēt labāk.
Labāk tā, ka gludāk, lai neredz tās...
Nu, lai neredz tās te risiņas, jā.
Bet tas taču viss ir vecums.
Bet tas, jā, jūs pareizā teicat. Cik cilvēki tik domas?
Jā.
Arī jā. Es personīgi teiktu tā, man tas patīk.
Tā garša.
Tur ir tas vecums.
Tas gadus var redzēt, tās grumbas.
Jā. Tā, šeit. Tagad atrodamies uz vecā parketu.
Šī ir vienīgā
ieklāts,
tālpa,
vecais parkets no jauna. Katrs dēlīts ir no tīrīts, iztīrīts, no netīrumiem.
Ik pa gabaliņam ēkā redzami tās augtie ekspozīcijas laukumi. Vietas, kur restaurātori rūpīgi atseguši vecos sienu krāsojumu slāņus, lai redzama ēkas raibā vēsture. Tā ir Valsts kultūras piemnekļa aizsardzības inspekcijas prasība, stāsta Andrejs Ādmīdiņš.
Te ir bijis gan tāds dzeltenīgs, gan zaļš, gan pelēks.
Jā, redziet, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 slāņi šeit.
Bet 57 gados diezgan daudz.
Varam izdalīt un redzēt tos tik tā. 5 gados reizes kaut kā.
Meistari ieveda vienīgajā telpā, kur saglabāts vecais parkets. No visas ēkas savācot vēl derīgos dēlīšus, sanācis tieši vienai telpai. Andreja Ādmīdiņa un Oļģerta Jurgensona pavadībā izstaigājam arī spoguļu zāli, kamerzāli un ielūkojamies jaunajā skaņu ierakstu studijā. Trešajā stāvā tagad iespējams arī iziet ārā, uz balkonu blakus izteiksmīgajiem stikla kupoliem VEF kultūras pils sānos.
Tagad jau te patīkam iziet te ar vīnu glāzi vai šampaniešu glāzi var iziet ārā.
Un te arī tās otras piecas zvaigznes var labi apskatīt pa visam tūmā un ziedu mutības
blakus.
Visbeidzot, nonākam VEF kultūras pils lielajā zālē, kuras centrālais lepnums ir milza lustra.
Nu, kā jūs domājat, cik varētu svērt tā lustra?
Ui, bail domāt.
Nu, sakiet kādu skaitu.
Es nezinu, kāda pustonna.
Diezgan tu.
Cik ir?
Pieliekam klāt pusotru simt, un tad būs...
650.
Apmēram tā bija.
Cik?
666
kilogrami, kad es saskaitīju visu katru detaļu, pieliku vēl klāt drusiņu, cik varētu būt vadiņi svērtu, jo tam mums vajadzēja nomainīt pacelšanas mehānismu pilnīgi jaunu uzlikt. Līdz ar to bija jāzina perfekts viņas svars. Un iznāca tāds, nu, vēl cipars 666.
Un piebildīšu to, ka bija arī viņš jāpārbauda uz pārslodzes. Koeficienta attiecīgi pie mēroja.
1,5 un iznāca 999.
A tādu svaru arī viņš tika pārbaudīts.
Lielajā zālē nācies nomainīt grīdu, izbūvētas vietas cilvēkiem ratiņkrēslos, mainīt arī sienu toņi.
Tātad sienas ir gaišākas iztaisītas, viņas savā laikā tur redzēsiet, bija tādas gan zaļganas, gan ķieģeļa krāsas, ja, gan zeltanas bija. Ja. Tagad ir šis te gaišs pelēcīgi baltais, un viņš varētu tādu kā visā tagad ēkā tādu plašumu, gaišumu un tādu gaismas ložas, kas tur augšā, ko jūs redzēt tās garās. Ja. Tās ir pilnīgi izbūvētas no jauna, pilnīgi no jauna viss, jo tās iepriekšējās, ja tās salīdzināsim, kādas viņas izskatījās, nu, tā būtu briesmīgas, ļoti tehniskas un acīkrītošas. Ja, tagad viņas tādas saplūsta siena, manot, ļoti tā pieticīgi.
Un vēl viena jauna lieta tā, ka vēl viņa nav iedzīvināta, bet droši vien arī būs tas, ja orķestra bedere. Viņa no sākuma ne jau tur bija tās. Tā bedra kā tā tur.
Kur tad ir tā bedra?
Tā mēs pieejasam plātad, jā.
Šeit viņa. Apakšā ir, jā. Nu, tas uzstādījums ir tāds, ka viņai tomēr būs jābūt.
Šī kundze ir bijusi Befa kultūras nama direktora.
Zinu.
Šī nama bijusi mēbele.
Sveicināti, ģinīs Māra Rozenberga Nocijas rādījā.
Ekskursijas beigās zālē negaidot ienāk bijusi Befa kultūras pils direktore Ženija Katkovska, kuras pārziņā šis nams bijis vairāk nekā 40 gadu.
Ir savādāk. Saprotiet, ja vairāk kā 40 gadus tu esi bijis vienās un tajās pašās telpās, ja, nu, viņa kaut ko remontēt arī pats tur piedalies un visu tādu. Un tas ir nu, tā, ka tur ar aizmiegtām acīm, tu katru stūrīti zini, ja, visu to. Un tagad pēc tā brīža, nu, klāt, es nepiedalījos, ka remontē, tik tā ienāca tā paskatīt un visu, nu, kad ir, ienāk iekšā un man viss tā liekas, ka es tā, kad metru esmu virs zemes, ja, savādāka sajūta, pilnīgi citāda sajūta, viss ir tāds tīrs un sterils un kaut kā,
nu, gaišāks.
Gaišs, nu, protams, pavisam tādu, un man liekas, ka, nu, te ir krietni atkal jāapdzīvo visiem kolektīviem, jāieietās visiem koncertiem, izrādēm tāds, lai atkal rastos tā aura.
Tagad VEF kultūras pils vadības grožas pārņēmusi Ženijas Katkovskas meita Liena Kubiļus, kura iepriekš vadīja Ziemeļblāzmas kultūras pili. VEF kultūras pils atkal atklāšanas maratons noslēgsies šodien ar vairākiem bezmaksas pasākumiem. Māra Rozenberga, Latvijas Radio.